začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Žáci zaznamenali příběhy pamětníků. Už nikomu neřeknu stará bába, říká chlapec. Tak takhle zní headlineový titulek brněnského deníku z konce března. Článek stručně zpravodajsky popisuje projekt Příběhy našich sousedů, který probíhal půl roku na tamních základních školách. A nejen tam. Minulý půl rok v dalších 15 regionech České republiky. Abyste věděli, o co jde, tak velmi stručně. Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Postbellum pro žáky 7., 8. a 9. tříd. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Postbellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Jak to vypadá? Tady jsou kratičké ukázky.
Náš pamětník je pan Zdeněk Kučera, který se narodil v Praze v roce 1928 do rodiny právníků.
Příběh pana Parkána nás nejen zaujal, ale i překvapil a nabídl nám nový zajímavý pohled na dobu totality. I přes všechny těžké chvíle v životě, které prožil, je pan Parkán milý, optimistický a příjemný člověk. Jsme rádi, že jsme měli možnost ho poznat.
Jídlo bylo velmi chudé, bylo ho málo a často se opakovalo. Jedlo se maso z konzervy a suchary.
Většinou to bylo hovězí mletý, aspoň tomu tak říkali, možná, že to bylo i konzervy.
Žáci mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydávají do Českého rozhlasu, kde jim my, redaktoři, pomáháme sepsat scénář, sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. A některé z nich právě teď uslyšíte. A provází vás jimi Mikuláš Kroupa.
V rámci projektu Příběhy našich sousedů jsme si přišli popovídat s paní Hanušovou. Paní Věra se narodila 26. ledna 1923 v pražských Vršovicích a žila zde spolu se svou matkou, která pečovala o domácnost, a s otcem, který pracoval jako řidič tramvaje. Žili ve skromných podmínkách v malém bytě.
O jedné místnosti nic jiného rodiče tenkrát nesehnali. Příslušenství nebylo žádné, to jsme museli na záchod, ale na chodbu, prostě vchod jsme měli schodby. A když jsme se chtěli koupat, tak jsme museli do sklepa promesky ohřát vodu.
Jako dětský pokojíček malé Věře sloužila polička pod stolem, kde měla své hračky. Tatínek, vyučený krejčí, ušil Věrce šaty pro její panenku. Jako malá Věra ráda četla a od útlého dětství cvičila. Byla a dodnes je aktivní členkou Sokola. V zimě chodila paní Věra sáňkovat do míst, která jsou dnes zastavěna obytnými domy a stadionem Bohemians, případně sáňkovala na Bohdaleckém kopci.
Do školy začala paní Věra chodit ve Vršovicích do dívčí třídy. Když se pak přistěhovali do Hostivaře, kde její otec společně se svým bratrem koupili dům, začala navštěvovat školu, kde byly třídy smíšené, chlapci a dívky dohromady. Zde se paní Věře moc nelíbilo. Nebyla zvyklá na zlobivé kluky. Do třídy spolu s ní chodilo 60 studentů, pro nás nepředstavitelné. V té době se situace v Československu začala měnit. Především v pohraničí začalo docházet ke střetům mezi českým a německým obyvatelstvem.
To mám vzpomínku z gymnázia, jeli jsme na školní výlet. to jsem byla tenkrát v sekundě, čili to znamená, že mi bylo takových kolem těch 13 let. A jeli jsme na výlet na Bezděz. A na ten Bezděz se jelo přes Bělou pod Bezdězem. Teď oni tam Němci, ta byla hodně německá, takže oni tam chodili zvláštně ustrojení. Mívali bílý punčochy, měli takový klobouky na hlavách, měli takový kazajky, ani to přesně už si nepamatuju dneska, jak to vypadalo. No a když viděli, že tam jede jako autobus s českýma dětma, no tak na nás hrozili a vůbec jsme tam v té bělí nevystoupili.
A pak přišel rok 38. V červnu Sokolský sled, září Mnichovská dohoda.
Museli jsme teda volit. Buď válka! Hrdině zápasiacích našich armád. Ale válka bezvýhradná. Alebo prijatie toho, čo nám európske veľmoci v Mníchove nadiktovali a čo zabezpečuje aspoň v podstate etnografické a národné hranice nášmu štátu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Paní Věra nám vyprávěla, jak těžce studenti nesli odstoupení pohraničí. Horší přišlo ještě později. Jaro 1939 znamenalo konec Československé republiky, začátek protektorátu.
Po delším rozhovoru s ruským kancléřem, po zjištění situace, rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa. Za tento projev důvěry dostalo se mi slib, že našemu národu bude zabezpečena svébytnost a svéprávní.
Slovensko se stalo samostatným státem. Strýček paní Hanušové, který pracoval jako četník na Slovensku, byl přeložen do Čech.
V průběhu války to paní Věra neměla, stejně jako mnoho dalších jednoduché. V té době žila již pouze s maminkou. Tatínek zemřel v roce 1933. Situace rodiny se tím samozřejmě značně stížila. Jaký tedy byl běžný život za války? Potraviny byly pouze na příděl, kupovaly se na takzvané potravinové lístky. A oblečení?
No a teď jsem potřebovala kabát, protože jsem vyrostla během té války. No tak maminka musela i na radnici, na hlavní. A tam se v určitý dny dávaly poukazy. Maminka si šla večer soupnout do fronty, aby na ní došlo, abych dostala poukaz na kabát.
Paní Hanušová nám vysvětlila, že na první pohled nebyla přítomnost německých vojsk vždy patrná.
Totiž uvědomte si, že situace tady byla tak, Němci se pak prostě skovali do kasáren a nebyli. My jsme prakticky celou, oni jako nebyli. Oni se snažili dokázat, že oni jsou vlastně ochránci naši. Protože jsme byli protektorá, to je ochrana. Čili oni se chtěli navenek ukázat, že jsou naši ochránci. Čili všechno vypadalo. Krámy výlohy, tam bylo zboží, třeba nebylo na lísky. Nebylo. Prostě nebylo, ale ve výlohách bylo.
Po atentátu na Heydricha začalo nejděsivější období války.
Ráno jsme šli do školy a to byly vylepeny obrovské plakáty, rudý. A na těch rudých plakátech byla vytištěna jména těch hlavních hrdinů, teď prostě příslušníků té rodiny. No to prostě se nedá, to se nedá vypovědět, co by jsme cítili. Protože tu přišel ten chlapec, ta holčička, prostě, že jim zavřeli, já nevím toho, nebo ten, no to si neumíte, to si prostě neumíte představit. To byly skutečně hrůzy.
V té době, 15. června, skládala paní Hanušová maturitu. Zkoušku zvládla. Na vysokou školu však jít nemohla, protože vysoké školy byly od listopadu 1939 zavřené. Nastoupila tedy do práce, do továrny pod Hájský a Kameníček v Hostivaři. Zde prožila i poslední dny války. Během náletů utíkali lidé z továrny pryč do blízkého lesa. Hostivařská továrna nebyla nálety poškozena. Pokud jsme mluvili o Němcích, ne všichni sdíleli zášť vůči Čechům.
U těch podhajských, kde já jsem pracovala, byl předsedou, teda byl jako splnomocněncem, dohlížitelem Němec, který pomohl mnoha českým lidem. Přijala tahle ta firma mnoho studentů, kteří prostě museli přestat chodit do školy, že jo? Tak který se choval taky velmi slušně. No, byli lidi, kteří... A byli i Češi, bohužel, kteří svoje krajany udávali.
Jsme s vámi, buďte v duchu s námi, hájíme Prahu, Prahu uhájíme, Praha je, Praha zůstane svobodná.
V květnu 1945 byla Praha osvobozena sovětskou armádou a konečně skončila válka. Tak jako mnohým, i paní Hanušové změnila osud. Děkujeme paní Hanušové za její poutavé vyprávění, díky kterému jsme mohli mnohé z událostí lépe poznat a pochopit.
Posloucháte příběhy 20. století.
Děkuji žáci ze základní školy z Prahy 10 u Roháčových kasáren. Na reportáži pracovali Andrea Kučerová, Lukáš a Tomáš Maškovi, Muslim Muzájev, Lukáš Zahradník a pomáhla jim jejich učitelka Tereza Smoláková. Vraťme se ještě k deníku s tím úsměvným titulkem Už nikomu neřeknu stará bába. Z článku cituji. Se svým čtyřčlenným týmem si 13-letý Michal Urbánek práci v dokumentaristickém projektu vyzkoušel dokonce na dvakrát. Nejprve jsme se potkávali s pánem, jehož bratr byl pilot u britského letectva za druhé světové války. Strávili jsme u něho dohromady téměř 30 hodin a materiál jsme měli téměř zpracovaný. Poté jsme ale zjistili, že se projektu účastnil už minulý rok. Museli jsme najít někoho dalšího, říká žák 7. třídy. Zároveň dodává, že času nelituje. Povídání o válce jej totiž zaujalo. Když někdo povídá věci, které sám zažil, je to mnohem zajímavější než z knížek, doplňuje žák. Na druhý pokus se školákům podařilo sehnat dvě ženy, které válku zažily ještě jako děti. Povídali nám i o bombardování Brna a o utrpení lidí, které tato pohroma postihla, i o tom, jak se dospělí snažili děti od všech hrůz chránit. Díky tomu si válku mnohdy ani neuvědomovali. Tolik citace z brněnského deníku. 13-letý Michal Urbánek společně se svým týmem připravil televizní reportáž, která je uložená na stránkách Příběhy našich sousedů CZ. Z ní vám pustím malou ukázku. Aby bylo posluchačům rozhlasu jasné, jak vypadá obraz, stručně popíšu. Dvě staré dámy sedí v tmavě zelených křesílkách v jakémsi panelákovém obýváku. Děti si nastavili kamery trochu nešikovně, protože skoro celou reportáž se někdo opírá o křeslo, ale je vidět jen jeho ruka a rameno. No nic, reportáž je o 85-leté paní Marii Mertové a 87-leté Květě Kuchařové. Nevypráví až tak své osobní příběhy. Spíš se jedná o popis několika momentů z jejich života, které zažili v Brně za války. Nejzábavnější ovšem je, Štěbetání pamětnic v úvodu reportáže.
No, přišli jej děvci 15. března. Chodila jsem do které třídy já jsem chodila teď.
No to nevadí, chodila
do čtvrté.
No do čtvrté třídy. Mně bylo 8 let, když začala válka a vzpomínám si první takový obrázky války byly to, že my jsme vlastně byli děti ulice, tak jsme si hráli na Rokycanové ulici v Židenici a najednou něco hrčí a jeli tanky. Ale to prožívali víc ti dospělí lidi, před náma, před dětima oni nic nemluvili, dávali si pozor, protože měli všichni strach. Já mám kamarádku právě v Lišni, v tím klubu důchodců, ona tam bydlela, její maminka z toho byla úplně na nervy, že oni vyšli na ty popravy, šli v řadě, jo, pochodovali a oni museli zpívat. A to její maminka jako to špatně vedela, ona z toho úplně nervově onemocněla.
Posloucháte příběhy 20. století. Posloucháte příběhy 20. století.
Tolik ukázka z televizní reportáže, na které pracovali Michal Urbánek, Samuel Jaro, Dominik Střelec a Ludvík Kuropata, spolužáci ze základní školy Holzova Brno. Doprovázeli a pomáhal jim učitel Vladimír Ruban. A teď mi dovolte na chvilku příběhy přerušit důležitým oznámením. Možná víte, že letos uplyne 10 let od chvíle, kdy jste ve vysílání Českého rozhlasu poprvé uslyšeli příběhy 20. století. Tyto pravidelné rozhlasové dokumenty považuji za takový vrcholek, velké pyramidy. Na jejich základech se nachází projekt Postbellum Českého rozhlasu a Ústavu pro studium totalitních režimů Paměť národa. Naše rozhlasové dokumenty čerpají příběhy právě z této sbírky zpřístupněné komukoliv na internetu. Myslím si, že je to dnes už úctyhodná sbírka celoživotních vzpomínek několika tisíců lidí. Když jsme v Postbellum přemýšleli, jak oslavit těch 10 let, napadlo nás sokolské tušme se. Říká se, že jsme zátopků v národ běžců, tak se předveďme. 10., 11. a 12. června pořádáme v Pražské Hvězdě 3 běhy. V pátek krátký pro rodiny s dětmi, takovou legraci. V sobotu 11. června běžíme všichni, kdo si troufnou na 10 kilometrů. A v neděli běží 5 kilometrů štafetové týmy, které si můžete sestavit z kolegů z práce, sourozenců, hudební kapely nebo třeba z kumpánů z páteční hospody. To už je jen na vás. Všichni se ale musíme registrovat na 3x2TV běh pro paměť národa.cz. Ať naše bolavé nohy nese odvaha, obětavost a houževnatost. O těchto vlastnostech vypráví příběhy z paměti národa. Příběhy veteránů z druhé světové války, letců RAF, přeživších koncentračních táborů, účastníků domácího odboje, někdejších politických vězňů a disidentů. Každý z nás si může vybrat jeden konkrétní příběh nebo skupinu lidí, kteří ve 20. století něco smysluplného udělali pro svobodu a demokracii. A teď zpátky k příběhům, které zdokumentovali žáci ze 7., 8. a 9. tříd základní škol.
STBáčku, kolik prášku musíš tebě brát, aby jsi mohl po své práci v klidu usínat.
Malíř, hudebník, kytarista, starý undergroundák, na šešůce hlavy plešatý, dlouho vousatý, i když si člověk není až tak úplně jistý, kde začínají vousy a končí vlasy, Jaroslav Jeroným Neduha se věnoval žákům ze základní školy Norbertov. Na příběhu slavného neduhy pracovali Aneška Pavlíková, Johana Ratajová, Marie Špůrová a Anna Žalmanová.
S panem Jaroslavem Jeronýmem Neduhou, hudebníkem, spisovatelem, malířem a hlavně charismatickým člověkem jsme se setkali 6. listopadu 2015 v Pražských Dejvicích. Toto setkání patří k těm, na která člověk jen tak nezapomene.
Estépáček, za zlaťáček, za měďáčku pán.
Neduha se narodil 6. srpna 1945 v České Lípě. Velkou část svého dětství ale strávil s prarodiči v pražské Motole.
Dětství bylo úžasné. Já jsem vyrůstal v tom Motole a to byla vesnice. A do Motola se jezdilo lyžovat, tam ještě padal sníh a v potoce byly raci. A já jsem byl od rána do večera venku v teplákách a v gumákách. No, nádherný dětství.
Když byl starší, zahrál si ve filmu Kulhavý ďábel, díky kterému získal svobodné povolání. Jaroslav Neduha měl také to štěstí, že mohl vycestovat z Československa a navštívit mnoho evropských zemí. Poslechněme si jeho příběh.
No a já jsem takhle seděl někde v hospodě u Loubiců leta a přišel kluk a říkal, Jaro, nechceš jít do Anglie? Já jsem říkal, no to chci. A jel jsem do Anglie a jediné slovo, které jsem uměl anglicky, tak bylo steamer, což znamená parník. A oni žádný parníky už nejezdili nám. Tam jsem si sedl na Piccadilly a říkal jsem, je, já jsem tady. A sežral jsem poslední banán, nebo co jsem měl, a neměl jsem nic. A měl jsem kytaru a pak jsem hrál a vybíral do klobouku a živil jsem 3 lidi a sebe ještě. Přitom ale jsem byl v té Anglii přijatý na Královskou grafickou. No a kvůli přítelkyni jsem se vrátil.
Po návratu ze zahraničí ho čekal nepříjemný výslech na policii.
To mě říkali estébáci u výslechu, říkali, a vy si myslíte, že jako to je dobře, že jste se vrátil, jo? No, já se domnívám, že ano. No, ono, já jsem to viděl. Já už nemohli lhát. Ty komunisti byli vrahouni, lháři, podvodníci. Byli jsme vlastně 40 let v nevolnictví, v otroci. Jo, nemohli jsme cestovat, našim rodičům sebrali všechno.
V roce 1970 si pan Neduha založil svoji první kapelu Extempore. S touto skupinou zpíval a hrál 9 let.
Protože jsem byl unavený v roce 79, tak jsem název Extempore přenechal Chadimovi. A že budu pěstovat králíky. A jelikož se mi hned začalo stejskat po muzice, tak jsme udělali kapelu Mezanin.
V roce 1982 byl pan Neduha donucen k vystěhování do Rakouska.
No, až teda jsem zase do toho vlaku o půlnoci a tam stáli kamarádi na peróně a hráli moje písničky a na housle a na kytary a zpívali a brečel, já se smál a v koutě stáli estebáci, že jo, byli rádi, že jsem, já jsem na ně volal, na té kamarády jsem volal, teď jste na řadě vy. A rozbrečel jsem se, až když vlak jel na Franz Josef Bahnhof, že jo. No a tam už na mě čekal Vasil, který se mnou hrál mezaninu, ten odjel o rok dřív, se mu podařilo. No a druhý den jsme šli hrát a hráli jsme na zahradě v Metropolu za večeři a za pivo. Za 3 dny už jsme hráli za peníze jako duo. No a za týden už jsem měl kapelu Extempore Blues Band vídeňskou.
V té době ho zaměstnávala církev. V roce 1986 však přišel o služební byt, o práci a k tomu všemu se mu rozpadlo manželství. Po revoluci se vrátil zpět do Čech. Když jsme se Jaroslava Neduhy zeptali, zde bych chtěl ve své minulosti něco změnit, odpověděl nám.
Já myslím, že ne. Když jsem zůstal tady, tak jsem je pěkně zlobil, ty komunisty, že jo? A udělal jsem kus práce. Když se na sebe ohlídnu, tak si myslím, že že můžu být spokojený. No.
V 70. letech po něm v zaměstnání chtěli, aby podepsal antichartu. Nechal se slyšet.
Podívejte se, soudruhu. Když chcete, abychom podepsali antichartu, tak nám přečtěte znění charty, aby jsme věděli, proti čemu máme protestovat.
Chartu 77 si nakonec přečetl sám.
No a Jirka Němec říkal, nepodepisujte to, ještě můžete občas hrát aspoň, to je důležitý. No. A tak jsme to stejně podepsali, že... No, to je ta svoboda. Nenechat se koupit, prostě nenechat si do toho života kecat, aby se člověk sám sobě mohl podívat do očí.
Na závěr jsme se zeptali, co by chtěl sdělit mladší generaci.
No, aby se nezbláznili z toho konzumu a to a z té nepovedené společnosti, protože mě připadá opravdu, že to je, jsme říkali v undergroundu, jsme říkali, že jsou spotřebáci.
A jak žije pan Neduha dnes?
No tak mám na pivo a na tabák a jsem spokojený a když hraju, že, tak si něco přivydělám, prodám nějakou knížku, CDčko a je mi 70 a baví mě to furt.
Takový je příběh Jaroslava Jeronýma Neduhy podle žákyň z Norbertova, Anešky Pavlíkové, Johany Ratajové, Marie Špůnové a Anny Žalmanové. Při jejich několika měsíční dokumentaristické práci je provázely učitelky Stanislava Richtářová a Olga Žátková. Když jdete po ulici, koukněte někdy vzhůru do oken činžáků, vilek a paneláků a uvidíte v kdejakém okně důchodce, který nepřítomným pohledem sleduje, co se děje venku, tam, kam už skoro nikdy nechodí. Kolik starých lidí je opuštěno? Kde jsou její děti a vnuci? Proto je vždycky veliká radost, když reportáž z příběhu našich sousedů začíná takto.
Když jsme jeli nahrávat rozhovor s mojí prababičkou, nikdy by mě nenapadlo, jak bude těžké vměstnat její životní příběh do krátké rozhlasové reportáže.
Pro každého z nás bylo důležité něco jiného a nikdo nechtěl o tu svou část přijít. Pro mě bylo důležité změnit bombardování Chemnicu. Pro Honzu zase válečná Kadaň.
Já zase chtěla zmínit fakt, že paní Erika Vajzová, dnes 85-letá dáma, žijící v Kadani, už 3 roky kvůli svému zdraví neopustila byt. Často jsou jejím jediným společníkem vzpomínky.
No já jsem Erika Vajzová, narodila jsem se 22.8.30. Tak sedím v pitěcti, to mám akorát 2 okna v obýváku, jedno mám v kuchyni. Tak občas tu k oknu, podívám se ven chvíle a stát dlouho nemůžu na nohy. Mám rechma, atrózu, jsem úplně už na nic, no.
Velkou část svého dětství prožila tehdy 10letá Erika ve válečném Chemnicu, kde bylo bombardování na denním pořádku. Během náletu se celá rodina ukrývala ve sklepě jejich domu.
Tam jsme měli sklep udělaný, v případě, kdyby nás trefili, kdyby nás to, tak pili se 3 sklepů, udělal 1 sklep, ten byl vyštajfovaný tak, aby nespadly z ty stropy a to. No a když spadly bomby, tak náš parák už hořel, jo. To bylo rozpitý a my jsme nemohli z našeho paráku ven a to byly ty činčáky, ty šadový paráky, byly propojeny takovýma betonovýma rorama. Tak my jsme se dostali až z vedlejšího paráku ven. No. A když jsme šli ven, tak to všecko hořelo, padaly okna od horka.
V roce 1944, když bylo prababičce 14 let, vydal se se svou rodinou ze zničeného válečného Chemnicu do severočeské Kadaně.
Tak jsme jezdili místoma vlakem, a když ta trať byla rozbitá, tak jsme museli jít kus pěšky. Ty vlaky už neměly žádný okna, to bylo všecko rozbité. tak jsme to ty kadany šli skoro jako víc pěšky, než jsme zvozili, no.
První vzpomínky na život v Kadani nepatří k nejšťastnějšímu období Eričina dětství. Ubytování rodině nabídli příbuzní, vlastní byt dostali později.
Pak jsme dostali jednu prázdnou místnost, tam jsme se my s rodičema nastěhovali a postupně nám vždycky někdo dal nějaký sousedy, co byli odsunutí do Německa, tak jedni nám dali peřiny, druhý nám stali stůl a to. Tak jsme pídně, jak jsme žili. No.
Paní Erika nám vyprávěla, jak obtížné bylo tehdy obstarat něco k jídlu. Všechno se přidělovalo na základě potravinových lístků, které nám také ukázala.
Každý měsíc jsme fasovali velkou kartu a tam byly všechny potraviny a i textily, všechno napsané. No a když jsme to vyjedli, tak potom jsme měli hlad.
Babičko, a mluvila si tehdy česky, když jste přišli z Chemnicu do Kadaně? Kam si vůbec jako malá chodila do školy?
Mluvit jsem nemluvila česky, jo, jenom německy, protože v Německu byly jenom německé školy. Tam chodili i Češi a to, jo, co tam bydleli. Ty tam bydleli a nikdo neviděli, jakože já osobně, že my jsme Češi.
Na válečnou Kadaň vzpomíná paní Erika jako na místo daleko klidnější než bombardovaný Chemnic. I tehdejší vztahy mezi Čechy a Němci se jí zdály bezproblémové.
No, Němci a Čechy bydleli dohromady tady v Kadani. Ty chodili do jedné školy, ať to byl Němec nebo Čech, do jedné školy, jo. No a já, když jsem sem přišla, tak mi bylo 14 let, to už jsem do školy nechodila.
Konec války ovšem vztahy mezi lidmi hodně změnil. Složitou poválečnou situaci ještě zhoršil odsun německého obyvatelstva. Dozvěděli jsme se, proč nebyla Weissova rodina odsunuta s ostatními Němci.
No, taky tady byl rozruch velký. Němci a Čechy, ty se pak nenáviděli. Nás neodsunuli, poněvadž my jsme měli českou příslušnost. My jsme bydleli v Chemnicu jako cizinci, protože moje předkovi byli Češi. Nás nechali tady. No a jinak šli vždycky transporty do Německa.
Po válce nad Erikou držel ochranou ruku její budoucí manžel, který sám prošel koncentračním táborem.
Tady v Kadani jsme se poznali, bylo mi 17 let, on pak mě chránil, říká, helejte, nechte tu moji holku na pokoj, nic vám neudělalo a já jsem tady v koncentráku a oni ještě říkali, a ty jsi se sál Němku? A on říkal, hele, to toho mě tě nic není, zkrátka těda mě chránil, jo. Říkali, ty jsi trpěl u nich a on říkal, to toho vám nic není. No ale všude mě vzal sebou, když jsem šla s ním, tak jsem nemusela mít strach, že mi nikdo něco udělá.
Paní Erika Weissová se svým mužem strávila dlouhých a šťastných 30 let. Vychovali 3 děti a dnes jedna z jejich pravnuček babičin příběh zaznamenala.
Příběh vyprávěli Natálie Horáková, Jan Lacko, Karolína Přenosilová a Daniel Spousta. Vedla je jejich učitelka Petra Roušová. Celý tým vznikl na základní škole budovatelů v Jirkově, což je kousek od Chomutova. Posloucháte příběhy 20. století. Dnešní nejdelší reportáž vznikla v Prostějově a je z několika důvodů zajímavá. Dívka komentující příběh má výjimečně příjemný hlas. Začíná reportérským způsobem. Právě se nacházíme tam a tam a je dnes tolik a tolik hodin. Pozoruhodné je, co vlastně žáky zajímá. Dívky, jak se žilo a vařilo v době války. Pamětnice si pamatuje, kolik třeba masa měla na měsíc. Kluci zase zkoumají vojensko-strategické aspekty příběhu. Kudy kráčelo vojsko, proč útočili z toho či onoho směru a proč ne z jiného. Reportáž připravili žáci z základní školy Jana Železného.
Dnes je 2. prosince 2015. Právě 14:15 odpoledne
a my se nacházíme v základní škole Jana Železného v Prostějově s naší pamětnicí paní Alenou Strnadovou. Paní Alena Strnadová se narodila 20. února roku 1933 v rodině Viléma Brzici a Anešky Brzicové.
No, rodiče se měla těžko nemocný, tak vychovával mě dědeček s babičkou, protože rodiče vesměs leželi v nemocnici. Celá rodina jsme bydleli v jednom domě, babička s dědou postavili dům se 4 bytovými jednotkami pro 4 svoje dcery. Páta dcera zemřela, tak bratrancovi se postarali o bydlení. No, babička byla svérázná, byli to obyčejní krejčíři, ale ovládala všecko, pečlivě se starala o svou rodinu, se nazháněla, kde co všecko, vařila pro všechny. Všecko byl listkový systém, kolik pečiva bylo na měsíc, to nevím, masa bylo kilo. A do toho spadaly i kosti. Každopádně jsme museli každý pátek všechny děcka od nejmenších po největší chodit na sběr. To se chodilo s takovým vozečkem a sbírali se hadry, kosti, papír a zvlášť železo. Mydlo neexistovalo, vařili jsme mydlo. Vařili jsme mydlo, sbírali se kosti, uschly, až byly usušeny, tak se vařili s nátronem a já nevím, co se do toho přidávalo. A to se lilo do plechu, co je na pečení, tak to se lilo a to stuhlo a pak se to krájilo a tím se mydlilo, tím se pralo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vařením to bylo pofiderní, celou válku byla červená řepa. Na kyselo, na sladko, na salát, prostě na všechny možné způsoby byla červená řepa.
Bylo poměrně málo měst, která tak těžce a tvrdě pocítila moc nacistů a gestapa jako Prostějov. Němci si mysleli, že z Prostějova vybudují pevnou baštu, ze které budou dále pronikat do Hané. Naši obyvatelé byli po stovkách zatýkáni.
Achtung, Achtung! Amtlich wird bekannt gegeben. Im Zuge der Fahndungen nach den Mördern des SS-Obergruppenführers Heydrich wurden einwandfreie Hinweise dafür gefunden, dass die Bevölkerung der Ortschaft Lidice bei Kladno dem in Frage kommenden Täterkreis
. 16. března roku 1939 se objevili uniformovaní SS-mani ve městě. Bydleli u prostějovských občanů. Paní Strnadová, i ve vaší rodině byl ubytovaný německý důstojník.
No, nasadili nám SS-áka do domu, protože tatínek byl v hledáčku. SS byli u nás na kontrole, když tatínek ležel v nemocnici, do dneška vidím ty skřížené hnáty. Ale říkal otec teda, že nebyl toho SSáka, takže jsme možná byli všetci postřílení, že teda ten SSák, když prý odcházel, takže hrozně plakal mamince, že strašně děkoval, že já jí líbal ruce za to, že se k němu tak slušně jako všetci chovali a říkal, že ví, že se nevrátila. Byl to údajně univerzitní profesor. No, nevrátil se, protože on říkal, kdyby se vrátil, že se ozve. Neozval se. Takže určitě tu východní frontu nepřežil. On říkal, že jde na jistou smrt.
Je prokázáno, že na Prostějovsku vznikaly první partyzánské skupiny. Paní Strnadová, i vy jste se jako malé dítě prostřednictvím vašeho tatínka setkala s partyzány. Můžete nám říct, v čem spočívala činnost vašeho otce a co vy sama si pamatujete?
Říkal tatínek, budeš se divit, protože on byl zpravodaj pro partizány, to byl partizánský oddíl, jestli jste slyšeli, Josef Knoll, bývalý ředitel strojní průmyslovky, ten byl velitel partizánů tady celého podzemního hnutí, no a tatínek byl pro mě zpravodaj. Takže u nás, když bylo puštěné rádio a ozvalo se ta tam, zelená louka, tak to bylo hlášení pro prostějovský partizány. Pro tady tuto oblast, Drahanská Vysočina. Tahali jsme to na zádech. To jsem se dověděla až po válce, že vlastně jsme každou neděli chodili na výlet, buď na Posíř nebo na Ptenské dvorek, na Pohodlí, a měli takový malý baťušky, v tým bylo jak když jídlo a pití, hlavně tam byly nějaké skrinky s tím, ale pod tím byly tady ty zprávy a tatínek vždycky někde odešel, jakože musí si odskočit, zebral nám ty baťušky a vrátil se s prázdnem a my jsme do té doby museli mít naskládaný baruše na větvičky a tak a to se dávalo do těch baťušků a to jsme vezli zpátky domů.
Posloucháte příběhy 20. století.
No na pohodlí ta hospoda, jestli jste tam někdy byli, tak to patřilo Vítkům. A tam se ti partizáni dost schovávali a dost jako zásobovali a ty zprávy. Na závěr, na koncu války, jich pověsili, ale jestli Němci nebo Rusi, to do dneška nevím.
Prostějov se nevyhnul jako jiná města bombardování. Jak vzpomínáte na nálety?
My jsme třeba měli na domě napsaný LSR, to bylo Luftschutzraum, jakože tam je protiletadlové kryt. A zároveň tam byla, to taky nezapomenu, taková obrovská rudá ruka, tak to bylo. No. A z toho tak kapala, jak když krev, a bylo tam napsaný, co, uchvátili tě, zahyneš. Zákopy byly po celé Dvořákové ulici směrem do Šárky. Tož jako děcka jsme si hráli, celá partia nás tam byla, tak přeskakovali jsme, že hrozili ve vnitřku. A já říkám, safara, mám letadla, mám Rusáci. A děcka mě říkají, prosím, jde s nakým dělat, Irena, ne. Říkám, dívejte se, co, bylo vidět. To byla letka, jako směrem na to letiště, no ten moment to začalo lítat. To byla hlína, lítala tak do vrchu, jak máte strop. Akorát jsme tak stačili, děcka některý, tam jsou spáčilový domy v té Dvořákové, to byla továrna na papuče, a tak ti někteří stihli tam, jenomže kamarádka, vynikající klavíristka, měla kariéru před sebou, chytla na dveře a už všechny prsty pryč na pravé ruce. Na levé dva, ale na pravé všechny pryč.
Mluvila jste o poslední dubnové neděli roku 1945. I když to podle náletu nevypadalo, byl to už jen krůček osvobození. 9. května byl Prostějov osvobozen. Ráno byl nad hranicí vyvěšen bílý prapor. Co si z tohoto dne pamatujete?
Přišel tatínek ještě než to, že chtěla, bych já šla vytahovat tu vlajku bílou nad Prostějov. My jsme byli poslední, celá republika osvobozená, jenom Prostějov ne. A v Hradčanech, jestli víte tu dědinu Hradčany, za Bedihoštěm, je malá dědina. Tam stálo 6 katuší. Jestli teda přesně 6-5, nebo to nevím, ale říkali, že 6 katuší. To byly rychlopalné děla, ale ono to mělo několik těch hlavní, víte, takže ono to za ranu střílelo víc, ne jeden ten, ale víc to střílelo, tak tam byly katuše nachystané na prostě. Takže kdyby se býval Prostějov nevítal, tak nás rozstříleli úplně. No tak tatínek teda vytahoval tu bílou vlajku, chtěla bych tam šla já s ním, a maminka to nedovolila, že když celou válku jsem přežila, takže rozhodně děcka nepropučí jako k tomu, aby ještě nás na poslední chvíli zastřelili.
Prostějov byl osvobozen. Německé jednotky již od 8. května houfně opouštěly město. Druhá světová válka skončila. Naše město i se svými obyvateli se mohlo svobodně nadechnout. Mezi nimi i paní Alena Strnadová.
Tolik rozhlasový příspěvek žákovských účastníků příběhu našich sousedů. Reportáž připravili Veronika Jurčíková, Martin Němec, Lucie Jakubcová, Lukáš Pospíšil a jejich učitelka Dita Krpcová. Všichni z Prostějovské základní školy Jana Železného.
Posloucháte příběhy 20. století. Na závěr ještě jednou cituji z brněnského deníku. Projekt Příběhy našich sousedů pomohl školákům nejenom nabít vědomosti, ale také pamětníky pochopit. Dnes už bych nikomu neřekl stará bába, protože mnoho důchodců prožilo věci, které si dnes neumíme ani představit. Říká v brněnském deníku 13-letý Michal Urbánek, žák 7. třídy brněnské základní školy Holcova, účastník Příběhu našich sousedů, projektu, který realizuje obecně prospěšná společnost Postbellum. Klobouk dolů před žáky 7., 8. a 9. tříd, kteří se do projektu zapojili, ať už bydlí v Brně nebo Praze, Prostějově, Jihlavě, v Karlovarském kraji, Mělníku, v Mladé Boleslavi, v Olomouci, Pardubicích, Plzni, Přerovu, Táboru, anebo prostě jinde, v místě, kde projekt běží. A to díky městským úřadům, drobným místním sponzorům, Ministerstvu kultury a norským fondům. Projekt zdaleka nezasáhne ani desetinu všech základních škol v republice a přesto se do něj každý rok zapojí úctyhodných 1000 dětí a víc než 100 učitelů. Že tedy projekt běží a rozvíjí se, za to patří díky i vám, milí posluchači. Jste to vy, kteří Postbellum pravidelnými finančními dary podporujete. Jestli se stále rozmýšlíte, tak snad vás příběhy našich sousedů rozhoupají a vy se připojíte třeba do klubu přátel paměti národa. Děkuji vám.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Jan Dobrovský a Petr Pudil, Tomáš Suchánek a akciová společnost Ekonomické stavby.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku, každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.